Aiempaa useammat eurooppalaiset suhtautuvat EU:hun myönteisesti ja luottamus EU:hun on lisääntynyt ja tämän hetken EU:n suurin haaste on maahanmuutto. Näin sanotaan viime toukokuussa tehdyssä eurobarometrissa. Eurobarometrit ovat Euroopan komission rahoittamia käyntihaastattelututkimuksia, joita on tehty jo vuodesta 1974 asti. Tutkija Risto Sinkko on nyt eläkkeellä, mutta työnsä puolesta hän on seurannut erilaisia asennetutkimuksia jo vuosikausia ja siis myös eurobarometreja. Aina ei kuitenkaan ole helppoa saada selville, miten erilaisia tutkimustuloksia pitäisi tulkita, ja samanlaisia vaikeuksia on myös joidenkin kysymysten osalla eurobarometritutkimusten suhteen. Tutkija Risto Sinkko.
Ehkä tänään puhutaan esimerkiksi suhteesta tuohon euroon, niin sekin on sellainen asia, jonka ihmiset tietyllä tavalla ymmärtää pinnallisesti, mutta tietyllä tavalla taas siinä on asioita, jotka on heille ehkä vähän vaikeita ja sen takia tämä euroasiakin on pikkasen ristiriitainen noiden tulosten perusteella.
Tarkoitatko sitä, että samaan aikaan kun pidetään eurosta, niin samaan aikaan ollaan kuitenkin huolissaan esimerkiksi näistä keskinäisistä maksatuksista, että pitääkö meidän maksaa muiden velkoja, mutta samaan aikaan ollaan sitä mieltä, että euro on hyvä juttu, mikä tarkoittaa sitä, että eihän keskinäisiä maksatuksia välttämättä olisi, jos ei olisi euroa.
Aivan. Mä luulen, että kansalaisia kyllä tietyllä tavalla harmittaa se, että me olemme nettomaksajia. Ja se on niin kuin se isompi rakenteellinen asia, jota kansalaiset ei välttämättä ymmärrä. Siis euro sellaisenaan niin kuin käteisrahana, maksuvälineenä, niin on todella helppo ihmisille ja sen takia ihmiset sanoo, muistaakseni se oli 78%, jotka sanoo, että he tukee euroa. Tutkijana mä melkein voisin ehdottaa semmoista rakennetta näihin tutkimuksiin, että erotettaisiin tämä tällainen arkipäivän euro, korttimaksut ja kolikot ja setelit siitä, mitä se euro todella sitten merkitsee niin kuin viime kädessä kansantalouden kannalta. Ja näitä pitäisi selvittää enemmän.
Ja niitä ei ole selvitetty.
Ei sillä tavalla suoranaisilla kysymyksillä, että päästäisiin kiinni siihen.
Miten suuri ongelma se on, kun näitä kyselyitä tehdään? Että meilläkin kuuntelijat toisinaan toivoo, että puhuttaisiin siitä, mitä EU:ssa kansalaiset ajattelee, mutta sitten toisaalta nämä tahot, jotka näitä kysymyksiä tekee, siellä on EVA, siellä on EU, siellä on tämä maanpuolustuskorkeakoulu, sitten siellä on puolueet, niin semmoista suurta EU-kriittisten ihmisten järjestämää kyselyähän ei ole. Että nämä on aika pro-EU nämä kyselyt, että, ja niistä tuleekin aika EU-myönteisiä. Näetkö se tutkijana, että siinä on tämmöinen ongelma tavallaan, että me ei voida ehkä sen kyselijän täyteen puolueettomuuteen luottaa?
No siis nämä eurobarometritutkimuksethan on tehty lähtien niistä perusasioista, jotka kuuluu koko tähän EU-rakenteeseen ja käsitteeseen. Siellä puhutaan identiteetistä ja tämän tyyppisistä asioista. Mutta tietysti voisi sanoa näin, että aina tällaiset mielipidetutkimukset tai vastaavat, niin tietyllä tavalla luo niin kuin semmoisen oman maailman, oman sfäärin niistä kysymyksistä, joita kysytään, koska voi olla paljon muita asioita, jotka liittyy siihen tutkittavaan asiaan, mutta joita ei kysytä lainkaan.
Mitä muita on? Sä sanoit, että toi euro pitäisi tavallaan jäsentää selkeämmin.
Itseni lähellä on sitten nämä maanpuolustukseen liittyvät kysymykset, joista nyt on ihan uusimmassa eurobarometrissa niin sellainen yllättävä tulos, että aika monissa maissa, kun kysytään EU:n yhteisen armeijan perustamista, niin mielipiteet onkin voimakkaasti muuttumassa siihen suuntaan. Siellä nyt ihan viimeisen tutkimuksen mukaan niin monessa maassa niin 20-30% ihmisistä on edelliseen tutkimuskertaan verrattuna ruvennut kannattamaan tätä ajatusta EU:n yhteisestä armeijasta, mikä tietyllä tavalla, jos sotilailta kysyy, niin sehän on aivan epälooginen asia, koska sotilaathan vetoo siihen, mikä on tietysti aivan tosiasia, että suurin osa EU-maista on NATO-maita ja mitään päällekkäistä järjestelmää ei pystytä eikä ole järkevä taloudellisestikaan rakentaa.
Siis tarkoitatko, että tämä muutos asenteissa tämmöisen EU-yhteiseen armeijaan, niin se on tilastollisesti niin merkittävä, että siellä on tämmöisiä 20% muutoksia tapahtunut joissain maissa?
Joo, kyllä.
Missä on isoimmat
muutokset? No, Suomessakin esimerkiksi niin lähestytään jo 50% tasoa tässä EU-armeijan kannatuksessa, että veikkaisin, että seuraavassa tutkimuksessa niin näitä kannattajia on yli 50%, eli ehdoton enemmistö.
Onko Suomessa näitä suurimpia muutoksia tästä asiassa?
Kyllä, siellä on Suomi, sitten no ei ole ehkä kovin yllättävää, niin nämä entiset Itä-Blokin maat, Romania, Puola esimerkiksi. Puolakin on NATO-maa, siitä huolimatta niin siellä iso osa kansalaisista kannattaa EU-armeijaa. Sitten yllättäen siellä oli myöskin Hollanti. En tiedä, mitä hollantilaisten ajattelussa on tapahtunut, mutta aika jänniä kommenttejahan saatiin nyt juuri kun Suomessa esiteltiin näitä Hollannista ostettuja tankkeja, niin sekä Hollannin suurlähettiläs että attaseja sanoi, että niin, että ehkä ei oltaisikaan myyty näitä, jos oltaisiin tiedetty, mihinkä tämä tilanne muuttuu, mutta hyvä, että ne on Suomella, että tavallaan ne sitten puolustaa myös kuitenkin heitä.
Entäs sitten nämä, joilla on isot armeijat, nämä maat, onko he yhtä halukkaita tämmöiseen yhteiseen armeijaan vai onko tämä nyt tämmöisten, joilla on pienemmät puolustusvoimat, niin onko se näiden kansojen halu enemmän?
No kyllä, näin voisi sanoa, mutta kyllä ihan isossa Britanniassakin on tämän tyyppistä ajattelua myös kansalaisten piirissä.
Onko se lisääntynyt?
Muistaakseni siellä oli yksi maa, jossa tämä asenne oli vähentynyt, eli kyllä se näyttää olevan niin kuin yleinen trendi kaikissa EU-maissa.
Muistatko sen maan?
Se voitaisiin katsoa kyllä. Se on. Eli tuossa on -3, se on Itävalta. Kaikissa muissa maissa on kasvua edelliseen mittauskertaan, joka oli 2 vuotta sitten.
No miten sä sanoit tässä, jos ajatellaan NATOa? Tässä ei kysytä suhdetta NATOon, mutta mitä tämä tarkoittaa EU-kansalaisten ja suomalaisten suhtautumisessa NATOon? Tarkoittaako tämä sitä, että me ei haluta NATOon, me halutaankin yhteinen armeija EUn kanssa, vai tarkoittaako tämä jotain semmoista, että yleinen tahtotila sekä NATOon, että no ei ole kyllä mitään yleistä tahtotilaa voi olla, kun ne on jo NATOssa. Mitä tämä tarkoittaa?
Niin, mä luulen, että nämä on kyllä niitä EU-politiikan 1000 taalan kysymyksiä, mutta kun Suomessakin on aikaisemmin mietitty tätä juuri, että miksi ei NATO ja miksi niin suuressa määrin luotetaan EU-hun, vaikka EU todella ei ole siis mikään sotilasmahti, niin yksi selitys voisi löytyä tällaisesta amerikkalaisvastaisuudesta.
Niin, eli että tämä on nyt selän kääntämistä NATOlle, että eikä mitään, että me kaikki yhdestä entistä voimakkaammin, ei.
No ei siis välttämättä NATOlle, mutta amerikkalaisiin suhtaudutaan tavallaan torjuvasti. Eli pelätään sitä, että amerikkalaiset liikaa sitten määrää sitä, että miten toimitaan, miten puolustetaan. Jotain tämän tyyppistä siinä voisi olla taustalla, mutta tämäkin on niitä asioita, joita tässä ei ole kysytty. Eli tästä ei voi niin kuin sitovasti oikeastaan sanoa mitään.
Pystytkö sä sanomaan siitä, kun sä katsot niitä alkuperäiskysymyksiä? Nehän on kuitenkin vähän erilaisia eri maissa, vaikka ne yrittää olla samanlaisia. Niin ootko sä katsonut sitä, että onko se yhtään kurkkinut niitä sävyjä, että voiko ne selittää jotakin?
No en. Ja tästä kysymyksestä kyllä, tästähän se nyt näkee englanniksi ja saksaksi ja ranskaksi, niin voisi sanoa, että se on aika yksinkertainen ja aika selkeä.
Ja se
kysytään vaan, että mikä on mielipide EU:n yhteisen armeijan luomisesta. Ja jos katsotaan, tuossahan näkyy toi EU:n yhteensä, niin 55% kaikista EU-valtioiden vastaajista niin sanoo, että he on sitä mieltä, että tällainen armeija voitaisiin perustaa. Ja muutos edelliseen mittaukseen on 9%, eli se on juuri nyt hypännyt niin kuin yli tämän ehdottoman enemmistön rajan.
Ja vastustajia on 37% ja siinä on 10% lasku,
joo,
joka on tavallaan vielä isompi.
Niin, no, joo. Nämä erot on nyt näitä tällaisia laskennan eroja, että tuosta välistähän puuttuu sitten ne, jotka ei ole ottanut kantaa, eli siltä puolelta niin on ehkä siirtynyt sitten muutamia.
Tai siis prosenttiyksikön lasku, eikä prosenttiin, mä sanoin väärin.
Niin, nämä on prosenttiyksiköitä tässä koko ajan. Joo.
kun sä oot tämän alan tuntija, niin mitä tämä sussa herättää, mitä ajatuksia ja kysymyksiä vielä lisää tämä muutos?
Niin, se saattaa kyllä heijastua siihen, miten näissä EU-maissa suhtaudutaan myöskin sitten NATOon ja NATO-armeijaan. Et jos katsotaan tuosta vielä Puolan tilanne, niin 69% puolalaisista on sitä mieltä, että EU-armeija pitäisi perustaa ja se muutosprosenttien määrä on 23, eli siinä on huima kasvu.
Mitkä tämän tuloksen selittäjät on sun mielestäsi?
Ensimmäinen asia tietysti on se, että puolalaiset ei ole nyt tyytyväisiä siihen turvallisuustilanteeseen, mikä heillä on, ja tyytyväisiä ehkä siihen puolustuksen rakenteeseen, mikä heillä on. Kyllähän tässä tietysti heijastuu taustalla tämmöinen hätääntyminen ehkä tästä Ukrainan tilanteesta. Eli ajatellaan, että välttämättä NATOkaan ei ole tarpeeksi lähellä heitä puolustamassa, vaan tarvittaisiin eurooppalaiset joukot.
Mutta tuosta kun katsotaan, niin Kreikka on, siellä on myös niin kuin laskenut, ei kun se on vaan totaali on laskenut. Kyllä ne on kanssa lisäämässä tätä yhteistä niin puolustusta, joo. Noi vähän heittelee, että onko ihan täysin samaa mieltä vai jonkun verran samaa mieltä.
Joo.
Miten Pohjois-Afrikan kriisi, heijastuuko se noihin lukuihin? Tuossa on tietenkin tuo Baltian maat on ymmärrettävä, että kun Venäjän tilanne on kriisiytynyt, mutta mitä se etelä? Onko se jotenkin erilainen?
No ei. Jos katsotaan esimerkiksi nyt Kreikkaa, niin 49% siellä sanoo, että EU-armeija pitäisi perustaa ja muutos on 7% Että kyllä se on samantapainen kuin muilla. Ja Italiassa kannattajia on 60% ja muutosta on siinä 3%. Kyllähän tämä viittaa voimakkaasti siihen, että tämä ihmisten turvallisuuskäsitys on muuttumassa ja varmaan tätä olisi syytä tutkia vielä enemmän, mitä siellä taustalla on, mutta kyllähän siis yleissävy tässä on se, että muutosta on eniten just näissä entisissä Neuvostoliiton satelliittimaissa.
Vaikka tutkija Risto Sinkko onkin eläkkeellä, hän tekee parhaillaan maanpuolustuskorkeakouluun väitöskirjaa ja on siis perehtynyt maanpuolustusasioihin ja on myös sitä mieltä, että ylipäänsä tutkimuksissa olisi syytä tutkia näitä asioita enemmän.
Itse jos ajattelen omasta näkökulmasta, niin palaan tietysti näihin puolustusasioihin, että se on yksi, jossa todennäköisesti tulee tapahtumaan muutoksia, mutta eri asia on sitten se, että vaikuttaako nämä muutokset nyt sitten mitenkään niihin päätöksiin, mitä EU-maissa esimerkiksi tehdään, että tällaista EU-armeijan perustamista, niin en pidä ollenkaan todennäköisenä. Mahdollista on, että kuitenkin niin kansalaisille yritetään sitten entistä enemmän selittää ja perustella näitä asioita, että miksi asiat on niin kuin on. Että kyllähän tähän sitten, jos nyt haetaan kaukaa erilaisia asioita, niin saattaa liittyä sekin, kuinka NATO tällä hetkellä niin sanotusti näyttää lippua tuolla Baltian maissa. Ja nämä maanpuolustusasiat on otettu ihan eri tavalla taas esille.
Onko tämä koko EU:n aikana niin kuin suurin heilahdus tässä maanpuolustusmielipiteissä?
Joo, ilman muuta, että tilannehan on muuttunut ihan toisenlaiseksi, mutta sehän johtuu taas siitä, että Neuvostoliiton lakkaamisen jälkeen niin monet tutkijat, ihan hyvämaineisetkin, niin tavallaan erehty ajattelemaan, että nyt alkaisi tällainen 1000-vuotinen rauha ja sitten osoittautuu, että Venäjä ei kuitenkaan halunnut siihen tilanteeseen sopeutua, mikä heillä oli käsillä Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen ja ovat ruvenneet ajamaan sitten tätä omaa politiikkaansa ja nyt se heijastuu sitten sekä tietysti maailmanpolitiikkaan, mutta näihin EU-asioihin.
Uskotko sä, että tämä on meille suomalaisille, jotka ei ole Natossa, niin kuitenkin jonkunnäköinen portti Natoon, tämä halukkuus EUn yhteiseen armeijaan, vai onko tämä siis portti, onko tämä nyt siis väylä pois Natosta vai väylä Natoon, tämä halukkuus yhteiseen puolustukseen EUn kanssa?
No tähän liittyy tietysti myöskin Ruotsin tilanteeseen, ja arvelisin näin, että tätä NATO-asiaa Suomessa ja Ruotsissa niin ei pystytä kuitenkaan lähivuosina ratkaisemaan, että joko haetaan jotain ihan muuta, ratkaisua vielä, mutta uskoisin, että Suomi ja Ruotsi tulee pysymään Naton ulkopuolella ja tämä kansan mielipide siitä, että miten EU:lta toivotaan tukea ja puolustusta, niin ei kauheasti vaikuta siihen asiaan.
Oliko Ruotsilla lisääntynyt kanssa se halukkuus siihen yhteiseen puolustukseen yhtä paljon kuin meillä vai perätikö enemmänkö?
Se oli jonkun verran lisääntynyt, mutta ei niin voimakkaasti.
Mutta sä olit sitä mieltä kuitenkin, että nämä maat, joilla on nämä isot armeijat, ne on vähän niin kuin sitä mieltä, että ei nyt heidän armeijallaan ruveta koko EU:ta puolustamaan, että siellä se innostus ei ollut näin valtaisa.
Joo.
Britannia sanoo.
Briteistä vain 38% on sitä mieltä, että EU-armeija pitäisi perustaa, mutta sinänsä, kun se on selkeästi tämmöinen ammattiarmeija maa, niin minusta toi on yllättävän iso kuitenkin, toikin prosentti.
Ja Saksa sanoo?
Saksassahan on, joo, 52% on sitä mieltä, että EU-armeija.
Ranska?
64% ranskalaisista. Sielläkin on 4% edelliseen mittauskertaan tullut lisää näitä EU-armeijan kannattajia.
No sitten toinen iso kysymys, jonka itse totesit tässä ennen tätä haastattelua, on TTIP, tämä USA:n ja EU:n välinen vapaakauppa- ja investointisuojasopimus. Se on toinen tämän yhteisen maanpuolustuksen lisäksi tämmöinen teema, mitä tästä eurobarometrista ei ole hirveästi vielä puhuttu. Et itse asiassa TTIPin kannatus, niin se voi hyvin.
Kyllä, siis enemmistö suomalaisista kannattaa sitä.
Onko se susta yllätys? Eikö ne aina kannattanut?
No siis jos yleensä katsoo, miten suomalaiset esiintyy näissä tutkimuksissa, niin voisi sanoa, että mehän ollaan hyvin tämmöisiä luottavaisia, hyväksytään monet asiat enemmän kuin muut kansat. Ja ehkä meissä suomalaisissa on myöskin tällaista tiettyä, voisi sanoa, alamaisuusajattelua, että helposti kuitenkin turvaudutaan niihin ajatuksiin, mitä maan johto esittää. Mutta kyllä siinä mielessä se oli yllätys, että tätä sopimustahan on voimakkaasti arvosteltu ja siellä on ollut arvovaltaisia asiantuntijoita puhumassa sitä vastaan tai puhumassa sen vaaroista.
Mediassa aika paljon.
Kyllä. Selvästi enemmän joo, nämä vastustajat on ollut äänessä. Suomalaisista 58% on sen kannalla.
Ja muutosta on tapahtunut -4%, on se vähän vähentynyt.
Joo, toi edellinen mittauskerta on vuoden takaa.
Ja koko EU:ssa se kannatus, että niin kuin absoluuttisesti kertakaikkiaan kannattaa sitä, on 56% ja siitä on -2% on laskua vuodessa tapahtunut. Ja vastustajien määrä on vähän lisääntynyt, eli nyt tilanne on 56-28 Suomessa. 58-22. Mikä tuossa on kiinnostavin maa noin Suomen lisäksi?
No tietysti, jos katsotaan noita muutoksia, niin taas sieltä pomppaa esiin tuo Itävalta, jota on ajateltu, että Itävalta olisi kuitenkin geopoliittisesti vähän samanlaisessa tilanteessa kuin Suomi. Ja niin tämä turvallisuustilannekin sodan jälkeen Itävallassa oli vähän samantapainen kuin Suomessa, mutta ainoastaan 23% Itävallassa kannattaa tätä vapaakauppasopimusta, ja siinä on 16% pudotusta vuoden takaiseen.
Pitäisikö tämä sun mielestä lohkoa tämä kysymys?
Kyllä, ilman muuta tätäkin asiaa niin pitäisi useammalla kysymyksellä peilata ja tavallaan selittää kansalaisille, että mitä se tarkoittaa.
Miten sä selität sitten tämän, mitä on uutisoitu kaikkein eniten? Tämän tuloksen, että suurin haaste EU:lle on nyt tämä maahanmuutto. Ja sitten sen allehan jää euron ongelmat ja työttömyydet ja aika isotkin ongelmat. Johtuuko tämä nyt siitä, että nämä on niputettu samaan kysymykseen? Että kysymys ei suinkaan ole siitä, että ihmiset olisi aikaisempaa vähemmän huolissaan näistä muista ongelmista.
No se kysymystapahan näissä on yleensä se, että 2 tai 3 vaihtoehtoa Joo. näistä esitetyistä saa valita. Ja tämä maahanmuutto nimenomaan on nyt noiden eteläisten maiden ja ilmeisesti myöskin esimerkiksi Saksan ongelma, mutta suomalaisista vaan pieni vähemmistö on sitä mieltä, että maahanmuutto on ongelma.
Siinähän oli kuitenkin Tanskakin, eikö ollut, joka oli hyvin huolissaan siitä?
Tanskassa nyt äkkiä tulee mieleen, niin on taas ollut voimakasta keskustelua nimenomaan maahanmuutosta ja maahanmuuttajien eduista. Ja Tanskahan on niitä selkeästi nyt ilmoittanut, että niitä vähennetään.
Mutta siis tämäkin nyt, että miten tämä voi olla selitettävissä? Onko tässä jotakin omituista, että työttömyydestä ihmiset on aiempaa vähemmän huolissa?
Se ehkä viittaa siihen, että työttömyystilanne kuitenkin tuolla Keski-Euroopassa on jo alkanut parantua, mutta Suomessahan se on taas suurin esitetyistä ongelmista.
Mitä sä oot ylipäänsä näistä huolenaihetaulukosta mieltä, näistä tuloksista, jotka tästä tuli?
No, ne on tyypillisesti taas kokonaisuus niistä asioista, joita on kysytty ja esitetty. Et siellä voisi löytyä paljon muitakin, jos erilaisilla kysymyksillä niitä perattaisiin.
Mitkä sieltä puuttuu? Mitä sä luulet, että sieltä tulisi?
No, vaikea sanoa näin nopeasti, mutta yleensä näissä, jos ihmisten annetaan vastata, mitä heille mieleen tulee, niin lähimpiä on tällaiset oman suun kysymykset, eli omakohtainen toimeentulo, terveydenhuolto, eläkkeet, tämän tyyppiset asiat. Niistä ihmiset on aina huolestuneempia ja tällaiset tavallaan työttömyys- tai työllisyystilanne liittyy kyllä niihin, mutta taas tämmöiset laajemmat valtioiden ongelmat niin on ehkä ihmisille kuitenkin kaukaisempia.
Pitäisikö sun mielestä kysyä enemmän? Jos sä sanoit näin, että nämä laajemmat valtioiden kysymykset jää niin kuin vähän vieraammiksi, niin sehän on kyllä aika iso ongelma, että jos ihmiset hahmottaa nämä ongelmansa ihan toisella lailla, ja nämä ongelmat ei tule julkiseen keskusteluun, vaan nämä kyselyt tehdään tällaisesti aika lailla ylhäältä alaspäin, että mitä te tykkäätte tästä ja tästä järjestelmästä, kun ihmiset sanoo, että ei, että mä haluaisin eläkettä, niin voisiko tälle jotakin? Pitäisikö tälle tehdä jotakin?
Tuosta sanoisin, että tämä tutkimushan ei ole tehty tutkimuksen vuoksi, vaan tässä on kuitenkin taustalla ne EU:n perusasiat, joiden toimimista tai toimimattomuutta halutaan seurata.
Mutta jotka hahmotetaan kuitenkin EU:n byrokratian näkökulmasta, että se hahmotetaan siten, että nyt asetutte tähän virkamiesnäkökulmaan ja nämä asiat ryhmitellään meidän logiikalla.
Tavallaan näin. Kyllä. Sitten tietysti voisi ajatella, että jos olisin joku komission puheenjohtaja tai vastaavassa asemassa, niin lukisin näitä tutkimuksia sitten sillä silmällä, että mitä sieltä voisi nostaa seuraavaan puheeseen. Eli tietyllä tavalla sitten ylläpidetään kuitenkin näillä sitä EU-perusajatusta.
Miten sä näet sen, kun kuitenkin tämmöinenkin tulos tuli, että kansalaiset kokee, että nyt entistä enemmän pystyy vaikuttamaan EU-asioihin? Mitä on voinut tapahtua, että tämä on lisääntynyt tämä kokemus, että voi vaikuttaa EU-asioihin? Että siis tavallinen kansalainen, mikä tämä on tämä harppa? Miten tämän voi lukea tämän tuloksen?
Uskoisin, että eihän tavallisella ihmisellä ole mitään muuta väylää seurata niitä asioita kuin median kautta. Silloin tietysti se, että kuinka paljon suomalaisia on siellä mustia autojen ovista astumassa ulos, niin voi olla vaikutusta myöskin siihen, että ihmiset ajattelee, että näiden edustajien kautta niin sitten myöskin suomalainen näkemys tulee enemmän.
Tarkoitatko sitä, että mitä enemmän media niin puhuu EU:sta ja sitten kerrotaan, että meidän miehemme maailmalla ja naisemme täällä taistelevat Suomen etujen puolesta, niin sitä enemmän suomalaiset uskoo, että he näin välillisesti pystyy vaikuttamaan EU-asioihin. Ja se riippuu tavallaan siitä mediatilasta, minkä EU-asiat saa.
No tietyllä tavalla, koska mitään muuta mahdollisuuttahan kansalaisilla ei juuri kuitenkaan ole. Että kyllä se sieltä median kautta viime kädessä syntyy, se kokonaisnäkemys.
Käsitys EU:sta kohenee edelleen, oli myös tuloksena.
Joo, kyllä.
Siis kaiken tämän talouskriisin ja tämän kriisiytyneen Ukrainan tilanteen jälkeen.
Niin.
Että ollaanpas me päteviä.
Voi tietysti olla, että ihmiset myös kokee näin, että kun puhutaan ja puhutaan ja puhutaan, niin lopulta tietyllä tavalla he alkavat sitten ymmärtää näitä asioita, ainakin omasta mielestään paremmin. En tiedä.
Kun sä oot seurannut näitä eri tutkimuksia, niin miten sä näet muuten, että missä päin EU:ta on minkälaisia muutoksia tapahtunut? Miten nämä eurobarometrin, tämä hirvittävän iso tutkimus on, kertoo EU:n kehityksestä? Sä sanoit, että se kertoo kyllä sen, että semmoinen yleinen EU:hun identifioituminen on lisääntynyt?
Siinä nämä perusasetelmathan kyllä näyttää säilyneen aika samanlaisena, että jos katsotaan näitä EU-kriittisimpiä maita, esimerkiksi Iso-Britannia, niin kyllä siellä se EU-kriittisyys on edelleenkin säilynyt. Ja kyllä siellä saattaa hyvinkin lähellä olla tämä kansanäänestyksen tulos, että toivottaisiin eroa EU:sta.
Tällä kokemuksella, mitä sä oot seurannut niitä tutkimuksia, niin oot sitä mieltä, että se saattaa ennemmin kääntyä siihen eroon kuin että ei eroon?
No sitä voisi pitää ainakin hyvin todennäköisenä. Tokihan britit tutkii sitä sitten sisäisesti ihan muillakin tutkimuksilla, mutta siis tämä mitä kysyit, että mitä nämä muutokset yleensä on, niin sanoisin, että kyllä nämä maat, jotka on ollut kriittisimpiä, niin ne on säilyneet edelleenkin kriittisinä, ja britit nimenomaan esimerkkinä.
Mitäs tämä pakolaisuus? Miten sä nyt niin kuin kommentoisit sitä? Sehän on kuitenkin tämä suuri nosto, mikä tästä eurobarometrista tuli julkisuuteen. Eli lähes ainoa nosto, että nyt pakolaisuus on EU-tasolla koettu suureksi ongelmaksi. Mä et äsken sanonut siitä kauheasti mitään, mutta lähinnä kai se kysymys on, että kaikki me ymmärrämme, mistä tämä johtuu, mutta miten tästä eteenpäin?
Niin, no sitähän taas ei ole kysytty, että mitä pitäisi tehdä. Esimerkiksi tätä pakolaisten tasaamista eri maiden kesken, niin sitähän ei ole tässä millään tavalla kysytty eikä mitattu. Mutta jos taas puhutaan pelkästään suomalaisista, niin siellähän on vain pieni osa, joka katsoo, että tämä maahanmuutto on ongelma.
Tavallisten laajojen eurobarometrien lisäksi on olemassa myös flash-eurobarometreja, joissa tutkitaan suppeampia asioita. Esimerkiksi viime tammikuussa julkaistiin eurobarometri, jossa otsikkona oli Itävalta, Suomi ja Ruotsi 20 vuotta EU:ssa. Mitä mieltä tästä oli tutkija Risto Sinkko?
Tämähän kertoo lähinnä nimenomaan niistä hyvistä puolista, joita ihmiset liittää EU:hun, ja toisaalta tässähän on kysymys myöskin niistä yleisistä tavoitteista, joita EU:lla on. Ja tässähän myönteisemmäksi asiaksi niin nähdään opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuus. Tämä tarkoittaa siis EU-maiden sisällä. Ja yleensä tämä asia niin tulee ensimmäisenä esiin myöskin silloin, kun kysytään EU:n parhaita puolia.
Että vaikka ei haluta sitä EU:n ulkopuolelta tulevaa liikehdintää, niin kuitenkin aika suuri osa kannattaa. Eikö se ole jotain 50 jotakin EU-maista, niin kannattaa tätä EU:n sisäistä liikkuvista?
Joo, kyllä. Mutta tuossakin voisi tietysti kysyä sitten, että tarkoitetaanko tällä sitä, että minä itse pääsen jonnekin, vaiko sitä, että toiset tulee tänne.
Ja sitten seurauksia työmarkkinoille.
Niin.
Sitä ei ole kysytty.
Ei.
Joo.
Et nythän esimerkiksi Ruotsissa oli näitä tuhotöitä romanialaisia ja bulgarialaisia vastaan, vaikka periaatteessa he on ihan tämän saman vapaan liikkuvuuden piirissä. Tosin siihen liittyy sitten semmoisia ongelmia, joita ehkä EU ei ole alun perin ajatellut, eli tämmöinen kerjääminen ja semmoinen elämäntapa, joka ei liity, niin kuin, miten se nyt kauniisti sanoisi, taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen. Eli siinähän on kysymys semmoisista ilmiöistä, jotka ei esimerkiksi bruttokansantuotetta lisää, kun eletään sitten vaan kerjäämällä. Mutta tässä on sitten kohta, jonka nimenä on taloustilanne. Ja tähän on kiinnitetty huomiota myöskin tuossa uusimmassa eurobarometrissa. Tämä mun mielestä liittyy nyt nimenomaan siihen euron ja koko rahaliiton niin kuin monimutkaisempaan puoleen. Eli tässä voisi kuvitella, että ihmiset muistaa nyt tämän devalvaatioargumentin myös.
Niin siinä ne on ollut sitä mieltä, että siis erittäin myönteinen, melko myönteinen, niin niitä on vähemmän kuin niitä, jotka on melko kielteisiä ja erittäin kielteisiä.
Joo.
Se menee aika tasan, mutta kyllä se kääntyy tuonne negatiivisen puolelle.
Joo, tuossa uusimman eurobarometrin suomenkielisessä yhteenvedossa niin todetaan vaan, että tämä taloustilanne saattaa olla heijastumaa siitä, että Suomi on nettomaksaja. Ja se tietyllä tavalla harmittaa ihmisiä.
Sä oot sitä mieltä, että se devalvaatio ei vielä näy siinä, se toive devalvaatiosta.
Se on kyllä yksi asia, jota voi ajatella, että ihmiset yhdistää sen tähän, että...
Ei voida enää, niin.
Niin, että ollaan näin huonossa taloustilanteessa ja ei ole sitä ratkaisua, joka aikaisemmin on ollut käytettävissä, että on voitu devalvoida, mutta sehän on vaikea asia. Devalvaatiohan ei suoraan näy ihmisten kukkarossa, mutta käytännössähän se tarkoittaa sitä, että ostovoima alenee sekä ulkomaisesti että kotimaassa.
Miten se on selitettävissä, että ihmiset on sitä mieltä, että ympäristöasiat ei ole hirveän paljon parantuneet tämän EU:n myötä, vaikka ympäristöpolitiikka on ollut yksi näitä niin kuin voimallisimpia politiikan lajeja EU:ssa ja tämmöinen eräänlainen lippulaiva?
Toi ympäristöasioiden arviointi on kyllä tosi mielenkiintoinen ja siihen liittyy näitä tällaisen mielipidetutkimuksenkin erilaisia piirteitä. Nimittäin tuossa tämän vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä niin ihmiset näki nämä ympäristöasiat tärkeimmiksi EU:ssa ratkaistaviksi ongelmiksi. Mutta sitten tuli nämä talouden ongelmat ja työllisyysongelmat ja muut, ja tämä ympäristöongelmien esille nostaminen niin hävisi. Tai ihmiset ei enää pitänytkään ympäristöä niin tärkeänä. Eli siinä ehkä oli sellainen tilanne, että kun taloudessa meni suhteellisen hyvin, niin elettiin tällaisissa...
Muissa asioissa.
Niin.
Vai onko se luettavissa sitten niin, että ympäristöä suojellaan, kun tässä ollaan aika lähellä sitä, että ihmiset kokee sen kielteiseksi, niin he ehkä on sitä mieltä, että sitä ympäristöä suojellaan niin kuin talouden kustannuksella.
Tässä. Kyllä. Se on tietysti yksi puoli tästä. Eli näin äkkiseltään tulee mieleen joku rikkidirektiivi ja tämän tyyppiset asiat. Eli nostetaan esille niitä väitteitä siitä, että tämä tulee tavallaan liian kalliiksi.
Entäs toi sosiaalinen hyvinvointi? Siitähän ihmiset on nyt näköjään sitä mieltä, että sosiaalinen hyvinvointi on laskenut EU:n aikana.
Sehän on yleinen piirre näissä tutkimuksissa. Eli mä oon sanonut, että oma suu on lähempänä kuin pussin suu. Eli ne on nimenomaan näitä oman elämisen kokemuksia. Ja tässä on ehkä pohjalla myöskin sellaista ajattelua, että tavallaan ne rahat, joilla voitaisiin tätä suomalaisten sosiaalista hyvinvointia parantaa, niin nyt meneekin johonkin muualle.
Ai niin, se on se. Entä sitten tämähän on kanssa kiinnostava, tämä kansalaisten turvallisuus ja suojelu. Se on nippanappa, ne on sitä mieltä ihmiset, että on se nyt vähän parempi EU:ssa kuin ei ole edes EU:ssa, mutta ei se kovin iso ole. Ja kuitenkin kun EU:hun mentiin, niin silloinhan oli tämmöiset turvallisuuspoliittiset syyt sinne ainakin sanottiin aika isoja.
Oli ja on edelleenkin, että jos kysytään, että mikä on tärkein hyöty EU:ssa, niin se on nimenomaan se, että jäsenmaat eivät keskenään sodi. Eli siinä mielessä niin...
Mutta se on vain 52% vastaan 48.
No raja. Se on tässä, joo, tässä kyllä. Mutta jos kysytään näitä, niin kuin tuolla toisessa kohdissa on kysytty näitä hyötyjä EU:sta, niin kyllä tämä rauha on kuitenkin ihan se keskeinen asia, jonka ihmiset aina ensimmäiseksi valitsee.
No mites Britannia, miten sen maanpuolustustahto vaikuttaa tähän sen mahdolliseen EU-innostukseen, tai haluan erota EU:sta, tai nämä maanpuolustukselliset asiat, että onko tässä yksi pelimerkki tämä, että jos EU:ssa ruvetaan tai tulee pahempia kriisejä, niin Iso-Britannia haluaa pysyä niistä ulkona. Yleensähän se ei ole kyllä paljon pysynyt mistään ulkona.
Niin, toi on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että Iso-Britanniahan on tämmöinen tyypillinen ammattiarmeijamaa, ja ammattiarmeija siellä on maan johdon käskettävissä. Et esimerkiksi tämän Irakin sodan aikana, niin Tony Blairhan päätti, että nyt lähdetään sinne Irakiin, ja brittiläiset sotilaat todella lähti sinne. Vasta sitten myöhemmin niin Blair joutui kantamaan niin kuin poliittista vastuuta näistä päätöksistä. Siinä meni vuosikausia. Eli tämä tavallaan maanpuolustusajattelu on aivan erilaista. Ei siellä tarvitse kysyä, että mitä mieltä kansalaiset on. Se on pääministerin päätettävissä ja sitten lähdetään ja pääministeri kantaa sitten poliittisen vastuun myöhemmin, mutta voisi ajatella, että Suomessa niin ajatellaan aivan toisella tavalla, kun meillä on asevelvollisuusarmeija ja tavallaan kansalaisten panokset tässä asiassa on ihan erilaiset, ainakin niin kuin emotionaalisesti.
Tutkija Risto Sinkko. Miten Britannian ylipäänsä liittoutuminen, tai siis ylipäänsä jos tulisi joku EU:n armeija, niin miten se Britannian asema sitten muuttuisi siinä, jos sen eroisi EU:ssa? Totta kai se muuttuisi, mutta miten iso suonenisku se olisi? Minkälainen palikka se on tässä heidän erotaan EU:ssa retoriikassa?
No tohon on todella vaikea sanoa, että pitäisi olla syvällisesti perehtynyt tähän brittiläiseen puolustuspolitiikkaan, mutta ihan näin kylmästi vastasin, että he on kuitenkin NATO-maa ja se on
jo ratkaisu.
Se on se ratkaisu, niin, ja päätöksenteon pohja.
Eli tilanne ei heidän kannaltaan hirveästi muutu
puolustuksellisesti? Ei, ei.
No miten sä sitten näet tuon Kreikan tilanteen, että jos Kreikassa on huono tilanne ja se on napit vastakkain EU:n kanssa monin tavoin, tosin myös riippuvainen, niin yllättävän laimeasti se niin kuin nousee tuolta esille. Aina voisi kuvitella, että Kreikassa luvut ovat toista kuin muualla, mutta ei.
Niin, ehkä nämä kysymykset ei kuitenkaan osu niin kuin kreikkalaisten kannalta niin olennaisiin asioihin nyt tässä heidän kriisissään.
Eli mitä sieltä pitäisi olla silloin kysymyksinä? Kun siellä oli tämmöinenkin, että jutteletteko te EU-sta kaveritten kanssa? No ei nyt ihmeempi.
Joo, kyllä. Mutta näissähän ei ole millään tavalla kysytty sitä, että miten istuvaa pääministeriä esimerkiksi kannatetaan tai tämän tyyppisiä asioita.
Mutta ei myöskään, niin kun, onhan siellä kuitenkin EU-komissio, jonka kanssa he joutuu neuvottelemaan, niin se ei kyllä heijastu kauhean paljon.
Niin, miten kansalaiset sen nyt osaa sitten ehkä ajatuksissaan ottaa huomioonkaan, en tiedä.
Jos sä saisit tehdä, sanotaan nyt niin kuin semmoisen pienen kysymyssarjan, niin mitkä ne olisi ne kysymykset? Sä haluaisit jakaa tuon eurokysymyksen, sit sä varmaan kysyisit ihan harrastukseksi vuoksi sitä maanpuolustuksesta jotakin, kysyisitkö?
Kyllä, joo.
Kysyisit mitä?
Nimenomaan perusteita nyt sille, että minkä takia...
Te haluatte tätä armeijaa.
Niin, minkä takia EU nähdään parempana toimijana kuin NATO. Se tutkimukset on tietysti vain yksi tapa tässä tapauksessa, sanotaan nyt vaikka sitten EUn johtoelimille, seurata sitä todellisuutta, mikä jäsenmaissa on. Että totta kai sitten seurataan kirjoittelua mediassa. En tiedä, kuinka paljon nykyään seurataan jo sitten somekeskusteluja ja niin edespäin, mutta... Kyllähän nämä tutkimukset ihan vakavalla mielellä on tehty ja ajatuksena on tietenkin se, että jos löytyy sellaisia kohtia, joihin pitää puuttua, niin sitten niihin puututaan tavalla tai toisella. Jos voisi sanoa, että ihmiset ei ymmärrä jotain olennaisia asioita, niin siitä pyritään sitten kertomaan lisää. No, ehkä tämä vapaakauppasopimusasia voisi olla esimerkiksi sellainen, että nyt tulos näyttää, että kansalaiset suhtautuu siihen voittopuolisesti kuitenkin hyväksyvästi. Jos se vastaus olisi kovin kriittinen, niin mahdollisesti sitten tätä sopimusta pyrittäisiin kansalaisille perustelemaan.
Tarkoittaa siis sitä, että kun nyt tämä maahanmuutto nousi näin isosti esille, niin se tarkoittaa sitä, että on vaikeampi ottaa paljon maahanmuuttajia.
Niin, ilman muuta se vaatii toimenpiteitä viranomaisilta, että perustellaan tätä tilannetta.
Vai luuletko, että se tulee vaikuttamaan suoraan siihen määrään, mitä otetaan?
En usko, että se siihen vaikuttaa, että kyllä nämä ratkaisut tehdään ihan muilla perusteilla siltä pohjalta, että paljonko niitä maahanmuuttajia todella on ja paljonko on näitä vaikeita tapauksia ja niin edespäin.
Entäs nämä muut, että jos ihmiset on sitä mieltä, että tosiaan vaikka sosiaalisesti tämä EU ei ole meitä nyt hirveästi auttanut sosiaalisia oloja, niin tarkoittaako se sitä, että komissio kiinnittää asiaan huomiota ja hoitaa sen, vai sitä, että ihmisille annetaan sitä propagandaa, että on ikävä juttu, mutta ei tälle mitään mahda, mutta hienosti me täällä toimitaan?
tämä sosiaalisen hyvinvoinnin asiahan on ehkä sellainen, että ihmiset ajattelee esimerkiksi, että minun eläkettäni koskevat päätökset tehdään Suomessa, eikä joku EU-täti niitä päätä. Ja tämän tyyppiset asiat niin mahdollisesti voisi vaikuttaa sitten niihin päätöksiin, mitä tehdään kussakin jäsenmaassa.
Niin, että se on keskustelun pohjaksi myös sinne. Esimerkiksi kyllä. Neuvoston kautta tämä kanavoituu.
Niin, en tiedä, mitä kautta.
Sitten mitä?
Mutta se vaikutusketju sitten menisi.
Mutta joku yhteinen ympäristöpolitiikka, että jos ollaan sitä mieltä, että se ei ole nyt ollut tehokasta, niin tarkoittaa, mitä viestitään komissiolle? Onko se viesti siitä, että tehokkaampaa politiikkaa vaiko sitä, että pitää vain selittää, että kyllä tämä on tehokasta?
Niin on, kyllä mä uskoisin, että se vaatii myöskin tiettyjä ratkaisuja, todella konkreettisia ratkaisuja.
Eikä pelkkää selitystä.
Niin,
mutta silloinhan se tarkoittaisi myös siinä pakolaispolitiikassa, että siellä pitää olla jotakin konkreettista sanottavaa, että tämä asia on hallinnassa tai että jotenkin niin kuin.
Niin, no tässä pakolaisasiassa nyt tulee esimerkiksi mieleen se, että mitä tällä hetkellä ajetaan, että pyrittäisiin löytämään YK-mandaatti sille, että nämä pakolaiset voitaisiin pysäyttää jo sinne Afrikan rantaan. Eli tätä välimeritilannetta ei pääse sitä kautta lainkaan syntymään. Ja sitten se pakolaistilanne, mikä on tarpeen ratkaista, niin se ratkaistaan sitten rauhallisemmin ja järkevämmin, eikä tällaisten kaaostilanteiden kautta.
Minkä takia tässä ylipäänsä, kun tässä eurobarometrissa kysytään näitä asioita, niin minkä takia tässä kysytään näin laajalla alueella näitä? Mutta esimerkiksi maatalouspolitiikasta siellä kysytään hirveän vähän. Siitä olisi varmaan ainakin maanviljelijöille kovastikin sanottavaa.
No tässä lähinnä tulee mieleen tietysti se, että EU-hallinnossahan on näitä eri direktoraatteja, jotka kukin hoitaa omia asioitaan ja vaikea nähdä, että minkälaiset yhteydet niillä on sitten yleensä näihin tutkijoihin. Siellä saattaa olla ihan tonkin tyyppisiä syitä, mutta toisaalta niin pyritään kuitenkin kyselemään ja mittaamaan niitä asioita, jotka on näitä EUn keskeisiä asioita.
Mutta ei maataloudesta paljon, eikä sitä ikinä panna edes noihin suuriin yhteenvetoihin.
Mutta voisiko tämä maatalous tavallaan olla tietyllä tavalla itsestäänselvyys EU:ssa? Siis,
mutta on siitä mielipiteitä. Aika monella meistä on kovastikin hyviä mielipiteitä.
En osaa sanoa, minkä takia sitä ei ole haluttu sitten mukaan näihin mielipidekyselyihin.
Miten sä koet sen? Tähän äkkisiltähän se kuulostaa tosi kummalliselta. Onhan siinä jotakin outoa.
Niin, tietysti jos nyt haluaa olla oikein ilkeä, niin voisi sanoa, että jollain tavalla koetaan, että tämä maatalous on liian vaikea asia käsiteltäväksi ja jos sieltä nousee sitten esille jotain ongelmakysymyksiä, niin niitä ei halutakaan nostaa näkyville.
No, tämä EU-byrokratia on myös tämmöinen hirveän iso teema, jota ei myöskään käsitellä ja luulisi, että se olisi tämmöinen eurobarometrin yksi isoja teemoja, että onko tämä mennyt liiallisuuksiin vai tarvitteko te lisää säätelyä, että onko teillä korruptiota ja mielivaltaa, pannaanko säätelyä nyt lisää vaan?
Joo, no toi on ehkä filosofinen kysymys sitten, että haluaako joku organisaatio niin tavallaan tutkia näitä omia keskeisiä asioitaan. Että muistan kyllä joitakin muita tutkimuksia, mielipidetutkimuksia, joissa on kysytty sitä, että onko EU esimerkiksi rahan hukkaa, mutta ymmärrän kyllä hyvin sen, että EU itse omissa tutkimuksissaan niin ei semmoisia kysymyksiä esitä.
Näin sanoi tutkija Risto Sinkko. Kiitos teille jälleen viesteistä ja keskusteluista ja kaikki viestit ja kommentit EU-asioista ovat edelleen erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi tai keskustella kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään.